Hortzilaria dugu, eta bai, astero enezindikatuko ledunarekin elkartze gara. Bueno, aspaldiuntan Patxiko Irisarri, etxalartarra, mentxe izan dugu. Gaur aspaldiko partez ere, hemen izan ez dugun Felipe Etxetxikiarekin. Bildiko ara, egunon Felipe?
Egunon Josetxo eta egunon guztioi.
Hola, xe, segize, zemuz gabitza.
Bueno, ongi izan beharko, ja egunak ere luzatu du, eta pixkat horrek ere pozpiskatek hartzen du, atxalde luzexagoa, eta goizan ere argitasun hau eskertzen da.
Horraxe, hono eta zaintzuririk, baote da urte nahi dugunez, urrixiago menda, usta do produkzioa.
Bai, atzeratuta da biltza, zuraski hotza desente induelako azken aldian, baina bai, hasi dira, bai, eta pentsatzen dute, hemendik aurrera, izango dela nahi aina.
Bueno, ba, beti Felipekin usta kampainan eta hoxe aipatzen baitugu, zaintzuriarena, jarra itzin xaure izen dugu solasbide, baina gaur bertze kontu batzuk eta ba, batez ere Patxikurekin azken asteotan ba, amobilizazioak izan ditugu ja azken bizpiru hilabetetan Nafarroan, bertze hainbatokietan, Europar batasuneko hainbatokietan bezalaxe, eskualerrian izan den bezalaxe, Euskal Herri osoan ere izan baitira, baita gurian erran bezala, eta bueno, horren aitzinean pak berri unek itzalaundiak eta hor edatu ditu, biduriz guti omen daudez, horrekin ados, nahiz eta gero nabardurak izan hor, eta nola paitere hor ari direz, ja horri bueltaren bat ematen aldioten, eta bai. Lehundu ere zenbait neurrien ondorioak, eta bueno, pixket horren gainean edo, Espainiar gobernutik ere du diren neurri zenbait ematen duenez.
Bai, bai, egia da, pakau, nahiko korapilatsua dela, ez? Informazio asko dago, bat batean lehen laguntza bakar batean zegoen dirua nolabait izateko laguntza desberdinetara desbideratu dute, jendeak ez daki ze laguntzari da kobratzen, ez daki ze kobratzen duen, egia esan, sakoneko aldaketarik reforma batetik bestera etzen izan, baina neurriak, bete beharrak, eta batez ere nahaspilo hori handia da, ez? Orduan bizka jendea alde hortatik galduta dabil. Gero sakonean ikusi ezkero eskatzen diren baldintzak eta, bueno, bai, batzuk dira gure gustokoak, baina baztakit alekiekin ari direnak ba diversifikatzea, pixka bat urtero gauza beraz jartzea, nahiko gauza logikoak badira, ez? Kontua da hori nola neurtzen duten, nola dagoen idatzita oso nahasia da. Orduan alde batetik azken aldi hontan bueno, alde hortatik malgutasun batzuk edo proposatu dituzte, ez dago argi aurten ja martxan jarriko diren, horrek ere etzen eguna sortzen du, zeia pa garai aurrera doa, eraiketak ere egin dira, orduan bizka bat bueno, bizka bat horiek azalduko ditugu gainetik bada ere, ez? Ba, adibidez, bueno, horreskatzen zen noiz hasi, adibidez, usta ondoren noiz hasten altziren lanean, ez? Eta hor, norma bezala jarri zuten irail arte zintzela lur hori ukitu. Horrek, bueno, asko atzeratzen du, arazoak ekartzen ditu pixkate moldatzeko lan guztiak, eta horra adibidez malgutasun bat eman da, ez? Bueno, lanean hasten aldira lehentxago. Gero aldapa handia dauden tokitan, eta hor baziren ere norba batzuk, ez? Pendientearen arabera zintzela landu, uneko amartik gora balin bazen, eta hor ere salbu espen batzuk jarri dituzte, ez? Batez ere, ba, finka horren itxura, forma nolakoa den, neurriak, horren malgutasun batzuk eman dira, eta bueno, nahiko logikoak diren malgutasun batzuk. Gero Lugorrietan, ezin zen ongarririk bota, ez dakitze tarte batean, horrek ere ez zuen itxura hundirik, horre ere malgutasun batzuk eman dira. Baina, bueno, malgutasun hauetaz gain, horre aldaketa bat ere ikusi duguguk, laguntzetan bete behar diren baldintza batzuk, edo bizka bat, eta guk ez dugu lortzen hori malgutasuna bezala, baizik eta irizpide aldaketa bezala, ez? Eta larriena batez ere, ba, hor bada laguntza bat, ekorregimen bat, eta ekorregimen hori pixka bat lotuta dago aziendak duen, aziendak dituen nekazariekin. Hor eskatzen zen, normalean pakean zuk lur bat deklaratzen baduzu, erabilera demostratu behar duzu. Eta erabilera hori demostratzeko eta ekorregimen hau kobratu alizateko, karga ganadera jakin bat eskatzen zen, ez? 0,4 esaten zen, 0,4 GM hektareako. Hori toki ezeetan olabait esateko eta toki lehorretan erdia zen. Eta proposatu dute, edo bueno, jarri dute, karga hau erdira jestea. Ordun hor, diru kopuru bat bada guztientzat, karga berdira jesten bada, bueno, hektare asko duenari, asko zere aldeko aterako zaio. Ordun pixka bat nahiko kritiko gara, nahiko larria iruditu zaigu aldaketa hori. Lehen ere ari ziren proposatzen olakoak, bueno, mobilizazio hauen aurretik, eta guk uste dugu hor interesak badirela, ez? Lur asko eta zenda gutxi duen jendeak interes hori du. Nahiago du gutxi izago kobratu hektarea guztientzat, edo hektarea herrientzat guztia kobratu baino. Ordu pixka bat larri iruditu zaigu aldaketa hori. Beste aldaketak ez dira hain sakonak, ez dute bai malgutasun batzuk eta bueno, ontzat ematen ditugu eta eskertzen ditugu, baina aldaketa hau adibidez ezin dugu ulertu eta pixka bat horrek kezkatu gaitu.
Beraz horrek ondorio garbiak izanen ditulakoz jaunitzengan.
Bai, eta adibidez iaz ja eszezio moduan edo salbuespen moduan sekia itzaki hartuta ja eman zen aldaketa hau, baina suposatzen zen hemendik aurrera kopuru animali kopurua hektareako eskatuko zen animali kopurua berriz ere ba bueno, norma jartzen zuena 0,4 izango zela eta ez erdia. Orduan argi dago batzuei horri oso aldeko egin zaiela eta berriz ere hori eskatu dute. Askotan segurazki bueno, jende asko kezkatu du, segurazki jakin gabe o pixka bat pentsatu gabe zer ondorio ekarriko duen. Beste batzuk segurazki ondorioa ongi ikusita. Orduan pixka bat uste dugu ezin dela hain arin aldatu, ez? Horrek esan nahi du ba 1000 hektarea dituen batek 1000 hektarea horiek ezin da gutxirik deklaratzen aldituela. Eta karga ganadera gehiago eskatuko balitzaio, doble eskatuko balitzaio, segurazki erdia deklaratu izango luke. Orduan, gurea bezalako inguruetan ez dira beste hektarea manejatzen, baina beste toki batzuetan bai. Eta azkenean, zakua edo diru iturria guztientzat bera da, orduan, zenbat eta hektarea gehiago batzuk deklaratu, haientzat eta hobe ez. Orduan, pixka bat, olako irizpideak hain erresaldatzea, ba, harritu gaitu eta baina gatzaigu bat ere gustatu.
Bueno, beraz, hoxe, hori ez da hilen bizitik ageri zen ole garbi edo gero ondotik eta luparekin eta agertzen dire gauz horiek.
Bai, bueno, hor norman hasieran hor badira reglamentu batzuk eta reglamentu ondoren dekretu batzuk normatiba asko dago eta ekorregimena kobratu alizateko eskatzen zen karga ganadera jakin bat eta bueno, guk uste dugu ba hori errespetatu behar zela, ez? Hor kalkuluak egiten dituzte, zenbat hazienda dago estatu mailan, zenbat hektarea dago, zenbat diru jarri da hor eta horren arabera egiten dira holako, bueno, nahiko ez dira kalkulu errasak, baina bueno, egiten dira. Eta nahiko ongi zegoen gure ustez. Iaz ja jetxi zuten erdira. Horrek esan nahi du ba, bueno, lehen esan dudana, ez? Hektarea asko duenak hektarea guzti horiek justifikatu alizateko aukera, hazienda gutxirekin, eta dirua horrea joaten da. Dirua zoritxarrez, produzioari, ez dakit, aktivitateari lotuta baino, hektareak demostratzeari lotuta dago. Orduan, olako erabakiak, erabat, baldintzatzen dute, ba bueno, hektarea asko duenari erreztea, edo pixka bat, besteen aurrean diru gehiago kobratzea azken finean.
Gero,
eta aldaketa hau bat ez zaigu gustatu lehen esan bezala.
Naizta, gero behar bada, batek pensa dezak ez, bai, baina bueno, aldi berian horrek estensibo lagun dezak ere bai, neurri horrek, edo ez?
Bueno, estensiboa aitzakiarekin egin den kontua da, baina adibidez ez dakit zer esan nahi du 0,4 UGM hektareako. Horrek esan nahi du behi batekin bi hektarea justifikatzen alzirela. Bi hektarea on. Erdira gesten badugu, haragi behi batekin 4 hektarea justifikatzen aldira. Eta hemen ezkara segurazki gure inguruan lehen esan bezala, ba, bueno, gehienak 150 hektarea, 100 hektarea, olako zenbakiekin ibiltzen gara. Baina, bueno, estatu mailan badira beste zonalde batzuk, ba, milaka hektarea deklaratzen dituztenak. Hazienda badute, zein da gutxi dutela zein dugu esan, hektarea guzti justifikatzeko, baina estensibitate hori errezago moldatzen da hektarea asko duenak, hektarea gutxi duenak baino, ez? Horre adibidez ia zaitzaki jarri zenean, lehortea zelata, ba, hektarea doble duenak errezago egingo dio aurre, ez? Hektarea ardia duena baino, orduan bizkat ez dugu ulertzen neurri hori, seguraski hor, bueno, mobilizazio ez aparte egin den presioa, beste batzuk ere presioa egin dute, eta etzaigu bat ere gustatu.
Bai, hori batez ere zokerren bezala, ba, lurraun hitz eta, bueno, aipatzen dien ez, kakotxen arteko terrateninte eta halako jabea undiei mesede egiten diela, eta batez ere horti bizi diren nekazari txikiei kalte seguraski.
Hori da, bai, adibidez, kalkuloa gina zegoen laguntza hontan, ekorregimen hontan, gutxi gora bera, iruetan baita bost hektarea, baita bost euro barkatu kobratuko zela hektarea bakoitzeko. Iaz ja 44 hektarea kobratu zen, zergaitik, ba, horrexe gaitik, ez, karga erdira jetxe zutelako, eta jendeak hektarea asko aurkeztu zituelako. Eta berriz ere, baziri duen, bueno, normak esaten zuen hortara igoko zela urten, eta berriz ere ba erdira jotzeko asmoz dabiltza. Ez dakit ez dago argi orain proposatu dituzten malgutasun bezala aurkeztu dituzten hauetan, ez dakigu aurten ja aplikatuko duten edo hurrengo urtean, baina gainera esaten du hori, ez, autonomi bakoitzak erabakiko duela, baina hori jartzen badute ba mundu guztia joko du karga ganaera gutxitzera. Orduan argi dago, bestela diru guztia toki batera joango da eta ez bestaldera. Orduan olako gauzak bizkat gehiago ausun hartu behar direla uste dugu eta ezin dela inarin egin, ez.
Bueno, hortan batez ere zuein zalantza eta bueno, kezka eta zaostasuna, ez dakite Felipe, gaurko zorrekin utziko dugu eta bertzei baden errateko.
Bueno, bai, honekin utziko dugu, ez? Hor gero esan bezala beste proposatu diren beste neurriak asko dira, 43 neurri dira. Batzuk lotuta daude, bueno, pixka bat katelege hori indartuko dutela, neurri gehiago jarriko dutela, vigilantzi gehiago jarriko dutela, asmoak nolabait esateko badira hor, eta hoien kontra ba ezin gara egon, ez? Ta lehen aipatutako beste malgutasun horiek ere, bueno, nahiko ulergarriak dira, baina bueno, honek bai bereziki honek kezkatu gaitu, ez? Egia da, hor neurri fiskalak eta ere ari direla proposatzen. Horrek ere luzerako ematen du eta bueno, beste batean hitze eingo dugu hortaz.
Ederki, hortuko utziko dugu. Bistartean bai izan ongi eta eskermile Felipe.
Bai, zuei eskarrik asko.